Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kecha dushanba kuni islom olamida bir qayg'uli xabar tarqaldi. 1430 hijriy sana 20-rajab 2009-yil 13-iyul kuni islom dunyosining buyuk allomalaridan birlari bo'lmish Shayx Abdulloh bin Abdurrahman al-Jibrin 78 yoshlarida Riyoz shahrida vafot etdilar. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Bir qator axborot manbalarida e'lon qilishlaricha, bugun peshin namozidan so'ng Riyoz shahrining markaziy jami masjidida minglab musulmonlar ishtirokida Shayx Jibrilga janoza namozi o'qilgan va u kishi Al-Aud maqbarasiga dafn etilganlar. Alloh taolo u zotni o'zining rahmati va mag'firatlariga sazovor aylasin, jannatiga dohil etsin. Shayx Abdulloh bin Abdurrahman al-Jibrin rahimahulloh Saudiya Arabistonida Najd iqlimining Quvayya mintaqasidagi qishloqlardan birida 1933 milodiy sanada tavallud topganlar. 12 yoshlarida Qur'on Karimni to'liq yodlab bo'lganlardan keyin boshqa islom bilimlarini olishga kirishganlar. Mana shunday ilm talabida davom etib, u kishi Saudiya Arabistonida va islom olamida tanilgan mashhur olimlardan biriga aylanganlar. U zot bir qancha lavozimlarda xizmat qilganlar, doimiy ravishda Alloh va Rasul yo'liga, kitob va sunnatga insonlarni da'vat qilish bilan shug'ullanib, shu bilan bir qatorda fatvo hay'atida ham kibor ulamolar qatorida musulmonlar hayotida muhim ahamiyatlarga ega bo'lgan fatvolarni chiqarishda hissalarini qo'shganlar va keyinchalik ham o'zlarining shaxsiy harakatlari, xizmatlari bilan o'zlariga keladigan savollarga javoblar tarzida juda ko'p fatvolarni e'lon qilganlar. Bugungi kunda juda ko'p ulamolar Saudiya Arabistoni va mamlakatdan tashqarida bo'lgan talaba ilmlar va olimlar Shayx bin Jibrindan dars olganlarini e'tirof etishadi, u kishining shogirdlari ekanliklari bilan faxrlanadilar. Shayx Abdulloh bin Abdurrahman al-Jibrin rahimahulloh keyingi paytlarda keksayib va bemor bo'lib qolishlariga qaramasdan, u kishining kun tartiblari ertalabdan kechgacha ilmiy, diniy darslar va telefon yoki radio orqali beriladigan doimiy suratda tarqatiladigan fatvolar bilan mashg'ul bo'lishdan iborat bo'lar edi. Dunyoning turli xil chekkalaridan, har xil davlatlardan talab ilmlar va olimlar u kishining ziyoratlariga kelib, u kishining ilmlaridan bahramand bo'lib turadilar. Biz ham bir talab ilm qatorida u kishining ko'pgina fatvolaridan istifoda etamiz. O'zimizning savol-javoblarimizda u kishining fatvolaridan foydalangan o'rinlarimiz juda ham ko'p bo'lgan. Hatto u kishi bilan ba'zan bir maktublar orqali ham u kishining fatvolaridan foydalanganmiz. Alloh taolodan barcha mu'min musulmonlarning u zotning haqlariga qilayotgan duolarini qabul etishini iltijo qilamiz va siz aziz birodarlar musulmonlarni ham u kishining haqqiga duoi xayr qilishlaringizni so'raymiz. Alloh u zotning ilmlari qoldirgan meroslaridan barchamizni bahramand, uzoq vaqtlar bahramand bo'lishimizni, to qiyomatga qadar keladigan musulmonlar u kishining ilmlaridan istifoda qilib, u kishining haqlariga duoda bo'lishlarini Alloh muyassar aylasin. U zotni hayotda qilgan ulkan xizmatlari, ajru savoblari ilohim ruhlariga hamroh bo'lib, doimiy ravishda rohatu farog'atni Alloh u kishiga ato aylasin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته